Z konferenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City. Toto je sobotnejšie ráne zasranie 187. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista Svätých neskôrších dní. Rečníci sú vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasranie pripravil Mormon Tabernacle Choir. Členovia a úradníci cirkvi sa zhromaždili zo všetkých končín sveta, aby obdržali radu a poučenie od svojich cirkevných vedúcich. Toto vysielanie je pripravené ako verejnej službe firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané. Toto zasadanie bude viesť prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvom predsedníctve cirkvi.
Bratia a sestry, drahí priatelia, vítame vás na sobotnejšom rannom zasadaní 187. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista Svätých neskorších dní. A obzvlášť chceme privítať členov a priateľov, ktorí sa zúčastňujú konferencie po celom svete. Je to krásny deň tu v Salt Lake City. Pošleme vám svoju lásku a pozdraví. Naši drahý prorok Thomas S. Monson ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Vítame generálne autority a generálnych úradníkov cirkvi, ktorí sú tu prítomní počas konferencie. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí spevacký zbor Tabernacle Choir pod vedením Maca Wilberga a Ryana Murphyho. Na orgáne budú sprevádzať Clay Christiansen a Richard Elliott. Zbor otvoril toto stretnutie piesňou The Morning Breaks a teraz nás poteší piesňou Let Zion in Her Beauty Rise. Úvodnú modlitbu potom predniesie starší Kim B. Clark zo sedemdesiatnikov a potom zbor zaspieva pieseň Robte správne.
Oh, Náš drahý nebeský Oče, sme veľmi vďační za Tvoje všetky požehnanie. Ďakujeme Ti za Tvojho Syna Ježiša Krista, za Jeho uzmierenie, za Jeho milosť, za Jeho spravodlivosť, za Jeho lásku. Prosím ťa, požehnaj nás svojim duchom za všetkých tých, ktorí budú hovoriť a ktorí budú počúvať, aby sme všetci mali Tvojho ducha. Prosím ťa, požehnaj toto zasadanie, aby sme obnovili svoje sľuby, aby sme mohli byť pozbudení. Za lásku. Prosíme ťa. A toto sa modlíme, mene Ježiša Krista. Amen.
Oh, Thank you, choir.
Ďakujem zboru. Teraz bude našim potešením vypočuť si prezidenta Henryho B. Eyringa, prvého radcu v prvom predsedníctve. Po ňom bude nasledovať brat M. Joseph Brough, druhý radca v generálnom predsedníctve mladých mužov. Potom sa k nám prihovorí starší Weatherford T. Clayton zo 70-tnikov.
Drahí bratia a sestry, mám radosť z toho, že mám príležitosť byť medzi vami na začiatku zasadania tejto generálnej konferencie. Srdečne vás vítam. Generálna konferencia bol pre svätých neskorších dní vždy časom zhromažďovania sa. Už je to dávno, čo sme boli schopní fyzicky sa zhromaždiť na jednom mieste. Ale Pán zabezpečil spôsoby, aby sa požehnanie generálnej konferencie dostali k vám, nezáležiac na tom, kde žijete. Hoci je pôsobivé vidieť zhromaždenie svätých v tomto veľkom konferenčnom centre, my, ktorí stojíme za rečníckym pultom, máme vždy na pamäti oči miliónov ľudí, ktorí sú zhromaždení spolu s nami po celom svete, aby pozerali a počúvali konferenciu. Mnohí z vás ste sa zhromaždili so svojimi rodinami, niektorí so svojimi priateľmi alebo s členmi cirkvi. Kdekoľvek ste a akýmkoľvek spôsobom počujete môj hlas, prosím vedzte, že dokonca aj keď tu s nami nie ste osobne, cítime, že ste s nami v duchu. Dúfame, že všetci sa budete cítiť s nami v jednote, že budete cítiť duchovnú sílu, ktorá prichádza vždy, keď sa skupina veriacich zhromaždí v mene Ježíša Krista. Cítim náberanie hovoriť k vám dnes o inom druhu zhromažďovania sa. Toto sa nedieje iba každých 6 mesiacov, tak ako pri generálnej konferencii. Ale deje sa neprerušene od prvých dní znovuzriadenia cirkvi. A je to urýchľované v posledných rokoch. Zhromažďovanie, o ktorom hovorím, je zhromažďovaním rodiny Božej. Pre opísanie tohto zhromažďovania sa by bolo najlepšie začať predtým, ako sme sa narodili, predtým, čo Biblia nazýva počiatok. V tom čase sme žili s nebeským Otcom, ako jeho duchovné deti. Toto sa vzťahuje na každého jednotlivca, ktorý kedy žil na zemi. Vidíte, pomenovanie brata a sestra nie sú pre nás len priateľským pozdravením alebo prejavím náklonnosti. Sú vyjadrením večnej pravdy. Boh je doslova otec celého ľudstva. Každý z nás sme súčasťou jeho večnej rodiny. Pretože nás miluje láskou dokonalého Otca, chce, aby sme napredovali, zlepšovali sa a stali takými, ako je On. Ustanovil plán, skrze ktorý môžeme prísť na zem v rodinách a zažiť to, čo nás pripraví na návrat k nemu a na to, aby sme žili tak, ako žije on. Ústredným prvkom tohto plánu bol sľub, že Ježíš Kristus ponúkne samého seba ako obeť, záchranu od hriechu a smrti. Našou úlohou v tom pláne je prijať spasiteľovú obeť tým, že budeme poslúchať zákony a obrady Evanjelia. Vy a ja sme prijali tento plán. V skutočnosti sme sa z neho radovali, dokonca aj napriek tomu, že to znamenalo odchod z prítomnosti Otca, a či dokonca zabudnutie toho, čo sme tam zažili s ním. Ale nie sme poslaní v absolútnej tme. Každému z nás je daný diel Božieho svetla, nazývaný svetlo Kristovo, aby nám pomohlo rozoznávať medzi dobrom a zlom, správnym a nesprávnym. To je dôvod, prečo dokonca aj tí, ktorí žili s malým alebo žiadnym poznaným Otcovho plánu, môžu stále cítiť vo svojich srdciach, že určité skutky sú správne a morálne, a iné nie. Náš zmysel pre to, čo je správne a čo je nesprávne, rastie, keď vychováme naše deti. Skoro v každom rodičovi je prirodzená túžba učiť svoje deti morálne zásady. Toto je súčasťou zázraku plánu Nebeského Otca. Chce, aby jeho deti prišli na zem, nasledujúc večný vzor rodín, ktorý existuje v nebi. Rodiny sú základnou organizačnou jednotkou vo sférach večnosti. A on chce, aby takou základnou jednotkou boli aj na zemi. Aj keď pozemské rodiny sú ďaleko od dokonalosti, dávajú deťom Božím najlepšiu šancu, aby boli uvítané do svetla jedinou láskou na svete, ktorý je veľmi podobná tej, ktorú sme cítili v nebi. Rodičovskou láskou. Rodiny sú tiež najlepším spôsobom, ako zachovávať a odovzdávať morálne hodnoty a práve zásady, ktoré nás veľkou pravdepodobnosťou privedú späť do Božej prítomnosti. Iba veľmi malá skupina Božích detí obdrží počas tohto života úplne porozumenie Božiemu plánu. Spolu s prístupom ku kňazským obradom a zmluvám, ktoré činia spasiteľovo zmiernu moc plné činu v našich životoch. Dokonca aj tie s tými najlepšími rodičmi môžu žiť verne podľa sveta, ktoré majú, ale nikdy nepočuli o Ježišovi Kristovi alebo neboli vyzvaní, aby boli v jeho mene pokrstené. Toto bolo pravdou pre nespočetné milióny našich bratov a sestier v dejinách sveta. Niektorí si myslia, že je to neférové. Niektorí to dokonca vzali ako dôkaz, že neexistuje žiadny plán, žiadne špecifické požiadavky pre spasu. Cítia, že spravodlivý milujúci Boh by nestvoril plán, ktorý by bol dostupný iba pre takú malú skupinu jeho detí. Iné zas mohli dospieť k záveru, že Boh musel mať rozhodnutie už v predstihu, ktorý z jeho detí zachránie učinil pre ne svoje evanjelium dostupným. Zatiaľ, čo tí, čo nikdy nepočuli evanjelium, jednoducho neboli vyvolení. Ale my vieme, vďaka pravdám znovu zriadeným skrze proroka Jozefa Smitha, že Boží plán je oveľa láskavejší a spravodlivejší ako toto. Náš nebeský Otec je horlivý zhromaždiť a požehnať celú svoju rodinu. Hoci vie, že nie všetky si vyberú byť zhromaždené, jeho plán dáva každému z jeho detí príležitosť prijať alebo odmietnúť jeho pozvanie. A rodiny sú centrom tohto plánu. Pred storočiami prorok Malchiáš povedal, že v nachádzajúcich dňoch Boh pošle Eliáša, ktorý obratí srdce otcov k synom a srdce synov k otcom. Toto proroctvo bolo také dôležité, že spasiteľ ho citoval, keď navštívil Ameriky po svojom vzkriesení. A keď anjel Moroni navštívil proroka Jozefa Smitha, tiež citoval proroctvo o Eliášovi a srdciach otcov a deti. Dnes je 1. apríla. O dva dni, 3. apríla, si pripomenieme 181 rokov od dňa, kedy bolo Malachiášovo proroctvo naplnené. V ten deň prišiel Eliáš a odovzdal Jozefovi Smithovi kňazskú moc spečatiť rodiny na večnosť. Od toho dňa záujem o objavovanie rodinnej histórie začal geometrický rast. V týchto stále rastujúcich číslach sa zdá, že ľudia sa zaujímajú o svojich predkov z viac ako len zvedavosti. Po celom svete sa objavujú genealogické knižnice, asociácie a technológie, aby podporili tento záujem. Moc internetu v zlepšení komunikácie umožnila rodinám spolupracovať pri výskume rodinnej histórie s takou rýchlosťou a dôkladnosťou, ako to nikdy predtým nebolo možné. Prečo sa toto všetko deje? Pretože nemáme lepšie pomenovanie, nazývame to duch Eliášov. Tiež to môžeme nazývať naplnenie proroctva. Vydávam vám svedectvo, že Eliáš prišiel. Srdcia deti, vás a mňa, sa otočili k našim otcom, našim predkom. Náklonosť, ktorú cítite k svojim predkom, je súčasťou naplnenia tohto proroctva. Je hlboko zakorenená vo vašom cítení toho, kým ste, ale v tom viac ako len zdedená DNA. Napríklad, keď nasledujete na baráne dozvedieť sa niečo o vašej rodinnej histórii, môžete objaviť, že oni vzdialení príbuzní zdieľa niektoré vaše črty tváre, alebo záujem o knihy, či váš talent pre spev. Toto môže byť veľmi zaujímavé a dokonca dôležité. Ale ak sa tam vaša snaha zastaví, budete mať pocit, že niečo chýba. To je preto, že zhromaždená a zjednotená Božia rodina si žiada viac ako len srdečné pocity. Žiada si posvetné zmluvy, učinené v spojení a kňazskými obradmi. Mnohí z vašich predkov neobdržali tieto obrady, ale vy ste ich vďaka Božej prozreteľnosti obdržali. A Boh vedel, že sa budete obrácať k svojim predkom v láske a že budete mať technológie potrebné na ich nájdenie. Tiež vedel, že budete žiť v časoch, kedy prístup k svätým chrámom, kde sa vykonávajú obrady, bude väčší ako kedykoľvek v histórii. A vedel, že vám môže dôverovať, že uskutočníte toto dielo v zastúpení svojich predkov. Všetci máme samozrejme mnohé naliehavé a dôležité zodpovednosti, ktoré si žiadajú našu pozornosť a čas. Všetci nachádzame časti toho, čo od nás Pán očakáva, aby sme činili, čo je na naše schopnosti. Našťastie Pán zabezpečuje pre každého z nás spôsob, akým môžeme získať sebe dôveru a spokojnosť v našej službe. Vrátanie, vyhľadávanie rodinnej histórie. Získame posilnenie, aby sme konali to, o čo nás žiada skrze našu vieru v to, že Pán nedáva žiadne prikázanie, iba ak pre nás pripraví cestu, aby sme mohli uskutočniť vec, ktorú nám prikazuje. Zo skúsenosti viem, že je to pravda. Pred mnohými rokmi som sa ako študent univerzity stretol s mužom, ktorý pracoval v jednej z najväčších počítačových firiem sveta. Bol to na začiatku počítačovej doby a jeho firma ho práve poslala predať počítače Cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní. Môžem len skonštatovať, že tento predajca nemal žiadne náboženské vyznanie. S úvidom a neveriacky povedal, v tejto cirkvi robí niečo, čo nazývajú genealógia. Vyhľadávanie mien ľudí, ktorí sú mŕtvi, snažia sa tak nájsť svojich predkov. Ľudia pobehovali medzi archívnymi skriňami, prezerajúc malé kartičky, aby získali informácie. Ak si pamätám správne, povedal, že ženy nosia tenožky, aby bežali rýchlejšie. Keď som videl rozsah toho, čo sa snažili robiť, uvedomil som si, že som zistil dôvod pre objavenie počítačov. No, s časti mal pravdu. Počítače sú dôležitou súčasťou budúcnosti práce na rodinnej histórie, ale nie počítače, ktoré on predával. Inšpirovaný verujúci cirkvi sa rozhodol, že nekúpi jeho počítače. Cirkev mala počkať na technológiu, ktorú si v tom čase dokonca nevedeli ani predstaviť. Ale neučil som sa za tých mnoho rokov, že dokonca ani tá najlepšia technológia nikdy nemôže zastúpiť zjavenie z neba, ktoré ten dobrý cirkevný verujúci obdržal. Toto je duchovné dielo a Pán ho riadi skrze svojho svätého ducha. Iba pred niekoľkými týždňami som pracoval na svojej rodinnej histórii s konzultantom po svojom boku a ďalším pomocníkom na telefóne. Na obrazovke počítače predo mnou bol problém, ktorý bolo nad moje síly rozriešiť. Videl som dve mená, ktoré mi boli poslané zázrakom technológie, ľudia, ktorí možno čakali na svoje chrámové obrady. Mená boli veľmi rozdielne, ale bol tu dôvod domnievať sa, že ide o tú istú osobu. Mojou úlohou bolo určiť, aké je pravda. Moji dvaja poradcovia sa zhodli, že rozhodnúť musím ja a boli si úplne istí, že ja nájdem pravdu. Počítač celom jeho mocou informáciami mi nechal to požehnanie hľadiať na tie mená na obrazovke, vyhodnocovať dostupné informácie, vyhľadávať iné zdroje, potichu sa modliť a zistiť, čo je pravda. Ako som sa modlil, vedel som s určitosťou, čo mám robiť. Práve tak, ako v iných situáciách, keď som sa musel spoľahnúť na nebeskú pomoc, aby som vyriešil problém. Nevieme, aký divy bude Boh inšpirovať ľudí, aby vytvorili a tak pomohli jeho dielu zhromaždenia jeho rodiny. Ale či už takéto úžasné výmoženosti prídu, ich využívanie si bude vyžadovať, aby duch pracoval s ľuďmi, ako ste vy a ja. Toto by nás nemalo prekvapovať. Koniec koncov, toto sú milovaní synovia a dcery Božia. On pošla akúkoľvek inšpiráciu, aké je potrebná, aby im dal príležitosť k tomu, aby sa vrátili k nemu. V nedávnej dobe mládež cirkvi odpovedala na výzvu ducha Eliášovho inšpirujúcim spôsobom. Mnohí z nich sú teraz držiteľmi chramové odporúčania s obmedzením a často ho využívajú. Chramové krstiteľnice sú rôznejšie ako kedykoľvek predtým. Niektoré chramy dokonca museli upraviť svoje časové rozvrchy, aby vyhovali narastajúcemu počtu mladých ľudí prichádzajú do chramu. Kedysi to bolo zriedkavé, ale vítané, keď mládež priniesla mena svojich vlastných predkov do chramu. Dnes je to norma a veľmi často sú to práve títo mladí ľudia, ktorí sami vyhľadali týchto predkov. A k tomu všetkému mnohí mladí ľudia zistili, že tým, že vložili svoj čas do vyhľadávania rodinnej histórie a chrámovej práce, prehlbilo sa ich svedectvo o pláne spasy. Zvýšilo to vplyv ducha v ich životoch a znížilo vplyv protivníka. Spôsobilo to, že sa cítili bližšie k svojim rodinám a bližšie k Pánovi. Naučili sa, že toto dielo nespasí iba mŕtvych, ale spasí nás všetkých. Mládež uchopila túto víziu veľkolepo. Teraz ich musie dobehnúť ich rodičia. Mnoho ľudí teraz prijalo krst v duchovnom svete vďaka práci vykonanej mládežou a teraz čakajú na ďalšie obrady, ktoré v chráme môžu vykonávať iba dospelí. Práca na zhromaždenie rodiny Nebeského Otca nie je iba pre mladých ľudí. A nie je iba pre ich starých rodičov. Je pre všetkých. My všetci sme zhromažovatelia. Toto je práca pre našu generálnu generáciu. To, čo apoštol Pavol nazýval dispenzácie plnosti časov, kedy Boh zjednotí totiž v Kristovi ako v láve. Všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi. Dokonca v ňom. Toto je možné skrze zmierne dielo Božieho milovaného Syna Ježiša Krista. Vďaka nemu, členovia našej rodiny, hoci kedysi boli ďalekí v Kristovi Ježišovi, stali sa blízkymi krvou Kristovo. Lebo on je náš pokoj. On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr. Cítili ste to práve tak, ako som ja cítil. Keď ste zakúsili narastajúcu lásku pri pohľade na obrazok predka. Cítili ste to v chrame, keď meno na kartičke bolo viac ako len meno a vy ste si nemohli pomôcť, ale cítili ste, že tento človek o vás vie a cíti vašu lásku. Svedčím, že Boh Otec chce svoje deti späť doma, v rodinách a v sláve. Spasiteľ žije. Vedie toto dielo a dohliada naň a vedie nás. Ďakujem vám za vašu vernú službu v zhromažďovaní rodiny jeho otca a sľubujem vám inšpirovanú pomoc, ktorú hľadáte a potrebujete. V mene Ježiša Krista. Amen.
Jedným z najmilovanejších nástrojov Nebeského Otca vo vedení svojich detí sú spravodliví starí rodičia. Tako ženou bola matka môjho otca pri jednej príležitosti, keď som bol príliš malý na to, aby som si to pamätal na môj otec karhal. Moja stará mama to pozorovala a povedala, Monte, zdá sa mi, že si k nemu príliš krutý. Otec odpovedal, mama, ja budem karhať moje deti tak, ako ja chcem. A moja múdra stará mama nežne vyhlasila, a ja tiež. Som si istý, že môj otec si oného dňa vypočul múdru radu od svojej matky. Keď premyšľame o vedení, možno máme na mysli pieseň, ktorú všetci poznáme a máme radi. Ja som dieťa Božie. V refréne sa spieva Riaď ma, veď ma, kráčaj so mnou, cestu ukazuj. Až donedávna som to chápal tak, že ten refrén je božským vedením pre rodičov. Keď som premýšľal nad týmito slovami, uvedomil som si, že hoci obsahujú toto vedenie, majú o mnoho väčší význam. Každý z nás osobne každý deň prosí Nebeského Otca, aby nás riadil, viedol a kráčal s nami. Prezident Dieter F. Uchtdorf vysvetlil, náš Otec v nebi pozná potreby svojich detí lepšie než ktokoľvek iný. Je to jeho diela a sláva, aby nám pomohol v každom smere a poskytol nám úžasné, časné a duchovné zdroje, aby nám pomohol na našej ceste, aby sme sa vrátili k nemu. Počúvajte tieto slova. Nebeský Otec vie, čo potrebujeme lepšie než ktokoľvek iný. Výsledkom je, že vyvinul osobný balíček starostlivosti vhodný pre potreby každého z nás. Zahrňuje to jeho syna a uzmierenie, Duch Svätý, prikázania, písma, modlitba, proroci, apoštolia, rodičia, starí rodičia, miestni cirkevní vedúci a mnoho ďalších vecí, všetko na to, aby sme sa k nemu vrátili. Môžem sa s vami dnes podeliť o aspoň niekoľko súčastí tohto balíčka starostlivosti, ktoré mi pomohli rozpoznať, že ma milujúci Otec riadi, vedie a kráča so mnou, s mojou rodinou. Je mojou modlitbou, aby každý z vás rozpoznal vo svojich skúsenostiach, že Nebeský Otec vás riadi, vedie a kráča s vami. A s týmto poznaním budete pokračovať s dôverou, vediac, že nikdy nie ste skutočne sami. Jeho prikázania Nebeského Otca sú kľúčovou súčasťou tohto balíčka starostlivosti. Alma prehlasil, že zlovoľnosť nikdy nebola šťastím. Keď tolerujeme zlovoľnosť bez toho, aby sme sa na to s láskou upozornili, je to falošný súcit a podporuje všeobecnú mienku, že zlovoľnosť je skutočnosť s šťastím. Samuel Lamanita jasne vyvrátil túto mienku. Usilovali ste o šťastie v konaní neprávosti, čo sa protiví povahe onej spravodlivosti, ktorá je vo veľkom a večnom vládcovi našom. Král Benjamin tiež učil, že Nebeský Otec vyžaduje, aby ste činili, ako vám prikázal. Za čo, ako to činíte, vám okamžite žehná. Dodržiavajte prikázania. V nich je bezpečie, v nich je pokoj. On zošle požehnania. Podobná pripomienka je v tej piesni. Keď som mal asi 14 rokov, naučil som sa niečo o týchto požehnaniach. Všimol som si, že moji rodičia sa správajú trochu inak. Keď som zvážil, čo som si všimol, spýtal som sa, ideme na misiu? Šok na tvári mojej mamy potvrdil moje podozrenie. Žili sme na prekrásnom ranči vo Wyomingu. Z môjho pohľadu bol život dokonalý. Mohol som prísť zo školy, urobiť domáce práce a ísť von na lov, na ryby alebo na prechádzku so psom. Čo skoro potom, ako som sa o tomto povolaní dozvedel, som si uvedomil, že sa budem musieť vzdať svojho psa, Blue. Hovoril som o tom so svojim otcom. A nikdy nezabudnem na jeho odpoveď. Povedal, nie som si istý, asi s nami nemôže ísť, takže by si sa mal radšej spýtať Nebeského Otca. To nebola odpoveď, ktorú som očakával. Začal som čítať knihu Mormonovu. Naliehavo som sa modlil za to, či by som mal dať preč svojho psa. Odpoveď prišla okamžite. Nebuď bremenom pre svojich rodičov. Nebuď bremenom. Povolal som tvojich rodičov. Vedel som, čo Nebeský Otec požaduje. Oné poznanie nezmenšilo bolesť toho, že by som mal dať preč svojho psa. Avšak skrze túto malú odbeď som sa moje srdce obmekčilo. A ja som našiel pokoj, keď som vyhľadával vôľu Nebeského Otca. Ďakoval som Nebeskému Otcovi za požehnania a šťastia, ktoré som našiel skrze písma, modlitbu, Ducha Svätého a hodného pozemského Otca, ktorý prijal svoju úlohu ako zásadný učiteľ evanjelia svojich detí. Okrem toho, že máme súčasti oného balíčka starostlivosti, ktoré som spomenul, každý z nás je požehnaný tým, že má vedúceho kňazstva, ktorý nás riadi a vedie. Prezident Packer povedal, biskupy sú inšpirovaní. Každý z nás má slobodu jednania, aby prijal alebo odmietol radu od svojich vedúcich, ale nikdy neignorujte radu svojho biskupa, či už je daná od rečníckého pultu alebo osobne. Títo muži sa usilujú zastupovať Pána. Keď som sa rozprával s ostatnými biskupmi, zistil som, že spoločnou témou je vyznanie neposlušnosti alebo nevinné trpenie rôznych skutkov. Biskupy chcú okamžite vyjadriť lásku Nebeského Otca k jednotlivcovi a prianie kráčať s ním alebo s ňou, keď nájdu cestu domov. Možno to môže byť opísané najlepšie týmito slovami. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. Aby nás Ježiš Kristus naučil, čo musíme všetci robiť, ukázal nám cestu tým, že nám dal dokonalý príklad, ktorý sa musíme snažiť napodobniť. Prosí nás s natiahnutými rukami, aby sme prišli a nasledovali ho. A keď zlyhame, lebo všetci zlyhame, pripomína nám, lebo hľa, ja som Boh vytrpel tieto veci za všetkých, aby oni nemuseli trpieť, ak budú činiť pokánie. Aký tu je nadherný dar. Niet divu, že písma hlásujú, že by sme nemali učiť nič okrem pokánia. Nebeský Otec má veľa zdrojov, ale často používa inú osobu, aby mu pomáhala. Každý deň nám poskytuje príležitosti, aby sme riadili, viedli a kráčali s niekým v núdzi. Ako predsedníctvo mladých mužov vieme, že mládež je požehnaná, keď majú rodičov a vedúcich, ktorí konajú v zastúpení Nebeského Otca v tom, že riadia, vedú a kráčajú s nimi. Toto sú tri zásady, ktoré nám pomôžu, aby sme sa stali súčasťou balíčka starostlivosti Nebeského Otca pre druhých. Po prvé, buďte s mladými ľuďmi. Prezident Henry B. Eyring zdôraznil tento bod. Sú určité veci, ktoré môžeme robiť, na ktorých záleží najviac. Dokonca, čo je ešte mocnejšie než naše slova pri výučbe nauky, je náš príklad života podľa nauky. Po druhé, ak naozaj chceme viesť mladých ľudí, musíme im pomôcť spojiť sa s nebom. Vždy príde čas, keď každý musí stať osamotený. Môže tam byť iba Nebeský Otec, aby viedol vo všetkých dobách a na všetkých miestach. Po tretie, musíme nechať mladých ľudí, aby viedli. Podobne ako milujúci rodič, ktorý drží za ruku batoľa a učí ho chodiť, musíme nechať mladých ľudí ísť, aby mohli činiť pokrok. Aby si nechali mladých ľudí, aby viedli, to si vyžaduje trpezlivosť a lásku. Je to ťažšie a zaberá to viac času, než keby sme to robili sami. Možno sa na ceste potknú, ale my kráčame s nimi. Bratia a sestry, v našom živote príde čas, keď sa požehnania vedenia budú zdať vzdialené alebo budú chýbať. Starší David Christofferson pre takéto časy pohrvom prislúbil. Nech sú vaše zmluvy prvoradé, a nech je vaša poslušnosť akurátna. Potom môžete požiadať s vierou, neváhaním podľa svojich potrieb a Boh odpovie. On stiahne ruku svoju k vám hovoriac, tu som. V jeden takýto čas som viac ako rok vyhľadával radu Nebeského Otca skrze neustálu a úprimnú modlitbu, aby som našiel riešenie zložitej situácie. Logicky som vedel, že Nebeský Otec odpovedá na všetky úprimné modlitby. Napriek tomu ma jedného dňa prepadlo také zúfalstvo, že som išiel do chrámu s jedinou otázkou. Nebeský Otec, skutočne sa staráš? Sedel som vzadu v predsieni chrámu v Logane a na moje prekvapenie Van J. Featherstone, blízky rodinný priateľ, postavil sa pred kongregáciu a všetkých nás privítal. Keď ma medzi nimi zbadal, on pozrel sa mi do očí a potom povedal, brat Brov, rád vás dnes vidím v chráme. Nikdy nezabudnem na to, ako som sa v ten deň daný okamih cítil. Bolo to ako keby v tom pozdravení Nebeský Otec vystrel svoju ruku a povedal, tu som. Nebeský Otec sa naozaj stará a počúva každú detskú modlitbu a odpovedá na ňu. Ako jedno z jeho detí viem, že odpoveď na moje modlitby prišla v pánovom čase. A skrze onú skúsenosť som viac než kedykoľvek predtým pochopil, že sme deti Božie a že on nás sem poslal, aby sme teraz mohli cítiť jeho prítomnosť. A aby sme sa jedného dňa vrátili a žili s ním. Svedčím o tom, že Nebeský Otec nás riadi, vedie nás a kráča s nami. Keď nasledujeme jeho syna, dbáme na jeho služobníkov, apoštolov a prorokov, nájdeme cestu do večného života. V mene Ježíša Krista. Amen.
Keď som začal pracovať ako lekár, pomohol som jednej mamičke pri pôrode jej prvého dieťa. Bolo pokojná, sústredená a šťastná. Keď bolo dieťa na svete, podial som jej tohto novorodenca. So slzami šťastia, stekajúcimi. Jej po tvári vzala toto novorodeniatko do svojich rúk a prezerala si ho od hlavy k petám. Tu ho držala a milovala ho tak, ako môže milovať len matka. Takýto bol začiatok života pre každého z nás. Bolo však naše narodenie skutočným začiatkom. Svet sa pozerá na narodenie a smrť ako na začiatok a koniec. Ale vďaka Božiemu svetlému plánu vieme, že narodenie a smrť sú iba milníky na našej ceste k večnému životu. Sú to základné časti plánu nášho Otca. Posledné okamihy, v ktorých sa stretáva smrteľnosť s nebom. Keď dnes premyšľam nad tým, čo som sa naučil počas rokov lekárskej praxe a služby v cirkvi, keď som pozoroval narodenie a smrť, chcem svedčiť o nádhernom pláne nášho Otca. Pred svojim narodením sme žili s Bohom. Všetci na zemi sme jeho rodina. A každý z nás je mu drahý. Žili sme s ním po veľký času pred našim narodením do smrteľnosti. Učili sme sa, rozhodovali a pripravovali. Pretože nás Boh miluje, chce, aby sme mali ten najväčší dar, ktorý môže dať. Dar večného života. Nemohol nám ten dar len jednoducho dať. Museli sme ho dostať tak, že si vyberieme jeho a jeho cesty. To si vyžadovalo, aby sme odišli z jeho prítomnosti a začali nadhernú a napínavú put viery, rastu a zdávania s nejakým. Tá put, ktorú pre nás pripravil náš Otec, sa volá plán spásy. Po veľkej predsmrteľnej rade nám náš Otec povedal o svojom pláne. Keď sme ho pochopili, sme jasali od radosti a rané hviezdy spievali. Tento plán stojí na troch veľkých pilieroch, pilieroch večnosti. Prvým pilierom je stvorenie zeme. Druhým pilierom je pád našich prvých pozemských rodičov, Adama a Evy. A vďaka pádu sme dostali niekoľko podivohodných vecí. Mohli sme sa narodiť a dostať fyzické telo. Budeme naveky vďační svojej matke za to, že priviedla na svet mňa a mojich bratov a že nás učila o Bohu. Boh nám tiež dal morálnu slobodu jednania, schopnosť a výsadu rozhodnúť sa a jednať za seba. Aby nám nebeský Otec pomohol dobre rozhodnúť, dal nám prikázania. Každý deň, keď dodržiavame jeho prikázania, ukazujeme Bohu, že ho milujeme a on požehnáva naše životy. Otec vedel, že nevždy sa rozhodneme dobre, alebo inými slovami, že zhrešíme. A tak nám dal tretí pilier. Spasiteľa Ježiša Krista a jeho uzmierenie. Kristus skrze svoje utrpenie zaplatil cenu za fyzickú smrť i za hriech. Učil, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ježiš Kristus žil dokonalý život a vždy dodržiaval prikázania svojho Otca. Kráčal po cestách Palestíny, učil pravdy večnosti, uzdravoval chorých, slepým dával vidieť a kriesil mŕtvych. Chodil dobre, činil. A naliavo všetkých prosil, aby nasledovali jeho príklad. Na konci svojho smrteľného života pokľakol a modlil sa hovoriac. Oče, ak chceš odvrať od mňa tento kalich, avšak nech sa stane mne moja vôľa, ale tvoja. A on v smrteľnej úzkosti modlil sa ešte horlivejšie i vstúpil mu pot ako kropaje krvi, ktoré stekajú na zem. Kristus nám pomáha lepšie porozumieť rozsahu svojho utrpenia, keď povedal prorokovi Jozefovi Smithovi, ja, Boh, som vytrpel tieto veci za všetkých, aby oni nemuseli trpieť, ak budú činiť pokánie. Ale ak nebudú činiť pokánie, musia trpiať rovnako ako ja. Utrpenie, ktoré spôsobilo mne dokonca Bohu, najväčšiemu zo všetkých, že som sa chvel bolesťou a krvácel v každom pore a trpel v tele i na duchu. Potom v Getsemanskej záhrade začal platiť cenu za naše hriechy a choroby, naše bolesti a nedokonalosti. Pretože tak učinil, nikdy v oných nedokonalostiach nebudeme sami, ak sa rozhodneme kráčať s ním. Bol uväznený a odsúdený na základe falošných obvinení. Bol uznaný vinným, aby sa uspokojili dávy a odsúdený na smrť na kríži na Kalvári. Položil svoj život na kríži, aby uzmieril hriechy z celého ľudstva vo veľkom zástupnom dare za všetkých, ktorí, kedy budú žiť na tejto zemi. Prehlásil, hľa, ja som Ježiš Kristus, o ktorom proroci svedčili, že príde na svet. A hľa, som svetlo a život sveta. A pil som z oného horkého kalicha, ktorý mi Otec dal a oslavil som Otca v tom, že som na seba vzal hriechy sveta. Potom v prvý deň v týždni vstal zo hrobu s dokonalým vzkrieseným telom, aby už nikdy nezomrel. A pretože to učinil, aj my budeme vzkriesení. Svedčím o tom, že Kristus v skutku vstal z hrobu, ale na to, aby z oného hrobu vstal, musel najprv zomrieť. A aj my musíme. Ďalším z úžasných požehnaní môjho života bolo, keď som cítil blízkosť neba v tých okamihoch, keď som sedel pri posteli ľudí, ktorí zomierali. V jedno skoré ráno pred niekoľkými rokmi som vstúpil do nemocničnej izby vernej vdovy, ktorá mala rakovinu. V diele nej sedeli jej dve dcery. Keď som pristúpil k jej posteli, rýchlo som si všimol, že už viac netrpí, pretože práve zomrela. V ten okamih smrti bola izba naplnená pokojom. Jej dcery boli smutné, ale ich srdcia boli naplnené vierou. Vedeli, že ich matka neodišla, ale vrátila sa domov. Dokonca aj v okamihoch našho najhlubšieho zármutku. V okamihoch, keď sa čas zastaví a keď sa zdá, že život nie je spravodlivý, môžeme nájsť útechu v našom spasiteľovi, pretože aj on trpel. Bolo pre mňa výsadou byť v tej izbe. Keď zomierame, naši duchovia opúšťajú naše tela a my odchádzame do ďalšieho stavu našej púte, do duchovného sveta. Je to miesto učenia, pokánia, odpustenia a stávania s niekým, kde očakávame vzkriesenie. V jeden deň v budúcnosti každý, kto sa kedy narodil, vstane z hrobu. Naši duchovia a naše fyzické tela budú opäť spojené v ich dokonalej forme. Každý bude vzkriesený, starý či mladý, muž či žena, zvolený, zlovolný či spravodlivý. A všetko bude znovu zriadenie do dokonalej schránky svojej. Po vzkriesení budeme mať vrcholné požehnanie, že budeme súdení našim spasiteľom, ktorý povedal, priťahnem si všetkých ľudí k sebe, aby mohli byť súdení podľa skutkov svojich. A stane sa, že každý, kto činí pokánie a je pokrstený v mene mojom, bude naplnený. A ak vytrvá do konca, hľa, toho budem považovať pred Otcom svojim za nevinného oného dňa, kedy sa postavím, aby som súdil svet. Všetci, ktorí sa rozhodli ho nasledovať skrze vieru, pokánie, krst, održanie Ducha Svätého a vytrvanie do konca, zistia, že na konci svojej pute održia svoje božské určenie ako dedičia večného života. Vrátia sa do prítomnosti svojho Otca, aby s ním žili na veky. Kiež si vyberieme dobre. V našej existencii sa toho udieje o mnoho viac, než to, čo je medzi narodením a smrťou. Vyzývam vás, aby ste išli a nasledovali Krista. Vyzývam všetkých členov cirkvi. Každý deň choďte ku Kristovi a buďte v ňom zdokonalení. A poprite v sebe všetku bezbožnosť, pretože skrze preliatie krvi Kristovej sa môžete stať svätými bez poškvrny. Vyzývam tých, ktorí ešte nie sú členmi tejto cirkvi, aby prišli a prečítali si knihu Mormonovu a vypočuli si misionárov. Poďte, uverte a čiňte pokánie. Poďte, dajte sa pokrstiť a obdržte Ducha Svätého. Poďte a žijte šťastný život naplnený Kristom. Keď prídete k nemu a dodržiavate jeho prikázania, sľubujem vám, že môžete nájsť pokoj a účia a večný život vo svete, ktorý príde. Tí, ktorí už mali skúsenosť týmito pravdami a za akéhokoľvek dôvodu zbludili, vyzývam vás, vraťte sa. Vráťte sa dnes. Náš Otec a Spasiteľ vás majú rádi. Svedčím, že Kristus má moc zodpovedať vaše otázky, uzdraviť vaše bolesti a žiale a odpustiť vaše hriechy. Viem, že to je pravdivé. Viem, že všetky tieto veci sú pravdivé. Kristus žije. Toto je jeho cirkev. V mene Ježiša Krista. Amen.
Ďakujem, bratia. Kongregácia sa teraz pripojí k zboru v piesni Glory to God on High. Potom bude pre nás potešením vypočuť si staršieho Deleho G. Renlunda z kvora 12 apoštolov. Po ňom bude nasledovať starší Ulysses Suarez z predsedníctva 70-tníkov. Potom sa k nám prihovorí starší Mark Abrag zo 70-tníkov. Po jeho postrehoch zbor zaspieva pieseň Uč ma kráčať vo svetle.
This is the 187th annual general.
Toto je 187. výročná generálna konferencia Cirkvi Ježíše Krista svätých neskôrších dní. Keď rozpoznáme nekonečný súcit, ktorý má Boh s hriešnikmi, oceníme rozdiel, ktorý činí medzi hriechom a tými, ktorí hrešia, uvidíme záblesk povahy nebeského Otca. Tento záblesk nám pomáha, aby sme mali presnejšie porozumenie jeho povahy, dokonalosti a vlastnosti. A je základom toho, aby sme uplatňovali vieru v neho a v jeho syna, Ježiša Krista. Spasiteľov súcit tvárov tvár našim nedokonalostiam, náš privádza k nemu a motivuje nás v našich ťažkostiach, aby sme činili pokánie. Keď sa mu stávame podobnejšími, učíme sa zaobchádzať za ostatnými tak, ako on, nezáležiac na ich vonkajších vlastnostiach alebo správaní. Dopad toho, že činíme rozdiel medzi vonkajšími vlastnostiami jednolica a jednolicom samotným, je hlavnou myšlienkou románu Bedary od Viktora Huga. Na začiatku románu rozprávač predstavuje Bienvenue Muriela, biskupa z Digne, a hovorí o dileme, ktorej čelí. Mal by navštíviť človeka, ktorý je ateista a komunita ním opovrhuje kvôli jeho prechádzajúcemu správaniu sa počas francúzskej revolúcie? Rozprávač hovorí, že biskup by mal prirodzene cítiť voči tomuto mužovi hlbokú averziu. Potom rozprávač kladie jednoduchú otázku. Jednako má prášina ovečky odpudiť pastiera? Rozprávač odpovedá za biskupa a poskytuje odpoveď nie. A potom pridáva poznámku. Ale aké ovečky? V tejto časti Hugo prirovnáva mužovú zlovolnosť s chorobou kože u oviec a prirovnáva biskupa k pastierovi, ktorý sa neodvráti, keď čeli ovci, ktorá je chorá. Biskup je súcitný. A neskôr v románe preukazuje podobný cucic ďalšímu mužovi, hlavnej postave onoho románu, bývalému trestancovi Žanovi Valžanovi. Biskupovo milosrdenstvo a empatie motivujú Žana Valžana, aby zmenil svoj život. Keďže Boh používa v písmach chorobu ako metaforu pre hriech, je rozumné položiť si otázku, ako reaguje Ježiš Kristus, keď čelí našim metaforickým chorobám, našim hriechom. Spasiteľ nemôže hľadieť na hriech ani s najmenším stupňom zhovievosti, tak ako sa môže pozerať na nás, nedokonalých, bez toho, aby sa od nás neodvrátil s hrôzou a hnusom. Odpoveď je jednoduchá a jasná. Ježiš Kristus ako dobrý pastier vidí chorobu svojich oviec ako stav, ktorý potrebuje liečbu, starostlivosť a súcit. Tento pastier, náš dobrý pastier, nachádza radosť v tom, keď vidí, ako sa jeho choré ovce uzdravujú. Spasiteľ predpovedal, že pasť bude svoje staro ako pastier. Strátne vyhľadáva, porozháňané zavráti, poranené obviaže a choré posilní. Hoci je odpadnutý Izrael opísaný ako postihnutý hriešnými ránami, Spasiteľ pozbudzuje, nabada a sľubuje uzdravenie. Spasiteľová služba smrteľnosti bola v skutku charakterizovaná láskou a empatiou. Nekráčal po prašných cecách Galilei a Judei s pohrdavým pohľadom, odskakujúc pri pohľade na hriešnikov. Nie. On s nimi jedol. Pomohal im a žehnal. Pozdvihoval ich a poučoval a nahrádzal strach a zúfalstvo nádejou a radosťou. Ako dobrý pastier, ktorým je, nás vyhľadáva a nachádza, aby nám ponúkol útechu a nádej. Keď porozumieme jeho súcitu a láska, pomôže nám to uplatňovať vieru v neho, aby sme činili pokánie a boli uzdravení. Evangelium podľa Jána zaznamenáva účinok spasiteľovej empatie za hriešnika. Zákonníci a farizei priviedli k nemu ženu pristihnutú pri služobníctve. Žalobcovia navrchovali, aby bola ukameňovaná v súhľadie so zákonom Mojžišovým. Ježiš im na neustále vypytovanie sa napokon povedal, kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. Žalobcovi odišli a Ježiš zostal sám a žena, ktorá bola v prostriedku. Ježiš riekol jej, žena, Keď Jesu, nikto ťa neodsúdil? Odpovedala, nikto, Pánie. Na to jej povedal Ježiš, ani ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehráš. Spasiteľ určite neprehliadal cudzoložstvo, ale ani neodsudil onú ženu. Pozbudzoval ju, aby zmenila svoj život. Bolo k tomu motivované vďaka jeho milosrdenstvu. Preklad Biblie od Josefa Smitha svedčí o jej následnom učeníctve. A žena chválila Boha od tej hodiny a verila v jeho meno. I keď je Boh empatický, nemali by sme mylne veriť, že príjme hriech. Nepríjme. Spasiteľ prišiel na zem, aby nás spasil zo našich hriechov. A čo je dôležité, nespási nás vo našich hriechoch. Zezrom, skúsený vyšetrovateľ, sa raz pokúsil chytiť Amileka do pasce, keď sa ho spýtal. Spasí Mesiáš ľud svoj v ich hriechoch? A Amilek odpovral a povral mu. Hovorím ti, nespasí, lebo je nemožné, aby poprel slovo svoje. On ich v ich hriechoch spasiť nemôže. Amilek vyslovil základnú pravdu, že aby sme boli spasení z našich hriechov, musíme zotrvať v podmienkách pokánie, ktoré umožňuje vykupiteľovej moci, aby spasila naše duše. Spasiteľová súcit, láska a milosrdenstvo nás približujú k nemu. Prostredníctvom uzdravenia nie sme viac spokojní s našim hriešným stavom. Boh jasne hovorí o tom, čo je pre neho priateľné a čo je hriešne. Nie je to preto, lebo si praje mať nemysliacich poslušných nasledovníkov. Nie. Náš nebeský Otec si praje, aby sa jeho deti verome rozhodli, že sa stanú ako on a kvalifikovali sa na taký druh života, z ktorého sa teší on. Keď tak činie, naplnia jeho deti svoje božské určenie a stanú sa dedičmi všetkoho, čo má on. Z toho dôvodu nemôžu cirkevní vedúci meniť Božie prikázanie alebo náuku v rozpore s jeho vôľou na vyhovujúce alebo populárne. Avšak na našej celoživotnej puti nasledovanie Ježíša Krista je jeho príklad láskovosti k tým, ktorí hrešia, obzvlášť poučný. My, hriešníci, sa musíme ako spasiteľ približiť k druhým so súcitom a s láskou. Našou úlohou je tiež pomáhať a žehnať, pozdvihovať a poučovať a nahrádzať strach a zúfalstvo nádejou a radosťou. Spasiteľ pokahal ľudí, ktorí sa odvracali od druhých, ktorých videli ako nečistých, ktorí pokrytecky odsudili druhých ako väčších hrešníkov, než sú oni. To je ona lekcia, ktorú spasiteľ zdôraznil a určil tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných sa za nič nemali. Povral toto podobenstvo. Dvaje mužovie vstúpili do chrámu, aby sa modlili, jeden farizej a druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo aj ako tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkoho, čo mám. Publikán však stal ďaleka, ale ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsie a hovoril, Bože, buď milostivý k mne hriešnemu. Ježiš potom ukončil, hovorím vám, tento išiel do svojho domu ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povýšuje, bude poníženy, a kto sa ponižňuje, bude povýšený. Posolstvo pre nás je jasné. Hriešnik, ktorý činí pokánie, sa približuje k Bohu viac, než pokrytec, ktorý ho hriešnika zavrhuje. Tendencia ľudí byť pokrytecký a odsudzujúci sa tiež vyskytovala v Almovej dobe. Keď ľudia začali cirkev viesť poriadnejšie, ľudia cirkvi začali byť pyšní a ľudia cirkvi začali byť povýšení v píche očí svojich. Začali jeden druhým opovrchovať a prenasledovať tých, ktorí neverili, podľa ich vlastnej vôle a potiešenie. Takéto prenasledovanie bolo vyslovne zakázané. Teraz medzi ľuďom cirkvi bol prísny zákon, že nikto, kto patrí k cirkvi, nesmie povstvať a prenasledovať tých, ktorí k cirkvi nepatria, že ani medzi nimi samotnými nemá byť prenasledovanie. Verujúca zásada pre svätých neskôrších dní je rovnaká. Nesmieme byť vinní z prenasledovania kohokoľvek vo vnútri cirkvi alebo mimo nej. Tí, ktorí boli z akéhokoľvek dôvodu prenasledovaní, poznajú pocity nespravodlivosti a bigotnosti. Ako tínedžer žijúci v Európe v 6 rokoch minulého storočia som mal pocit, že si zo mňa opakovane utiahovali a šikanovali ma, pretože som bol Američan a pretože som bol člen cirkvi. Niektorí moji spolužiaci sa ku mne správali tak, ako keby som bol osobne zodpovedný za nepopulárnu zahraničnú politiku Spojených štátov. Tiež sa ku mne správali tak, ako keby moje náboženstvo urážalo národy, v ktorých som žil. Neskôr som v rôznych krajinách po celom svete uzrel záblesky ohavnosti, predsudkov a diskriminácie, ktorým trpeli tí, ktorí sú ich cieľom kvôli svojej rase alebo etniku. Prenasledovanie sa odohráva v mnohých formách. Výsmech, obťažovanie, šikanovanie, vylúčenie a izolácie alebo vzájomné nenávisť. Musíme sa chrániť pred bigotnosťou, ktorá dvíha svoj ohavný hlas proti tým, ktorí majú rozdielne názory. Bigotnosť sa čiastočne prejavuje v neochote poskytnúť rovnakú slobodu alebo vyjadrenie. Každý, vrátane veriacich ľudí, má právo vyjadriť svoje názory na verejnosti. Ale nikto nemá právo byť nenávistný k druhým, keď vyjadrujú svoje názory. Cirkevná história poskytuje hojné dôkazy o tom, ako sa k nám členom správali s nenávisťou a s bigotnosťou. Ako ironicky smutné by to bolo, keby sme sa k ostatným správali tak, ako oni k nám. Spasiteľ učil, čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, činite im aj vy. Aby sme mohli žiadať o rešpekt, musíme rešpektovať. Oveľa viac, naše úprimné obrátenie prináša miernosť a pokoru srdca, ktoré pozývajú Ducha Svätého, ktorý nás naplňuje dokonalou láskou. Láskou bez pokrytiectva k druhým. Náš dobrý pastier je nemenný. Myslí si o hriechu a hriešnikoch v dnešnej dobe, to isté, ako si myslel, keď kráčal po zemi. Neodvrácie sa od nás, pretože hrešíme, dokonca i keď si niekedy musí myslieť, ale aká ovečka. Tak veľmi nás miluje, že nám poskytol spôsob, aby sme činili pokánie, aby sme sa tak mohli vrátiť k nemu a k nášmu nebeskému Otcovi. Keď tak Ježiš Kristus učinil, stanovil tiež príklad, ktorý máme nasledovať, aby sme všetkým preukazovali úctu a nikomu nepreukazovali nenávist. Nech ako jeho učeníci plne ozrkadľujeme jeho lásku, a lásku jedného k druhému tak otvorene a tak úplne, že nikto sa nebude cítiť opustený. Svedčím o tom, že Ježiš Kristus je náš dobrý pastier, ktorý nás miluje a stará sa o nás, pozná nás a položil svoj život za svoje ovce. Tiež pre nás žije a chce, aby sme ho poznal a uplatňovali v neho vieru. Milujem ho a úctievam a som za neho hlboko vďačný. V mene Ježíša Krista. Amen.
Dear brothers and sisters,
drahí bratia a sestry, chcem začať tým,
že svedčím, že prezident Thomas S. Monson je prorok Božím v našej dobe. Jeho radcovia v prvom predsedníctve a 12 apoštoli sú tiež v skutočnosti proroci, vidcovia a zjavovatelia. Zastupujú Pána a majú právo hlasať jeho mysel a vôľu. Svedčím o tom, že keď nasledujete ich rádiu, ste v bezpečí. Pán ich inšpiruje, aby prizvukovali posilnenie našej viery a v nebeského Otca a v uzmerenie, aby sme neustupovali, keď čelíme výzvam. V knihe Mormonové čítame o mužovi, ktorý sa volal Aman a bol poslaný z krajiny Zerahemla do krajiny Lehi Nefi, aby chladal svojich bratov. Tam našiel kráľa Limhiho a jeho ľud, ktorí boli v porobe Lamanitov. Bol kráľ Limhi povzbudený tými vecami, ktoré Aman hovoril o svojom ľudie v Zerahemle. On zhromaždil svoj ľud ku chrámu a povedal, takže pozdvihnite hlavy svoje, radujte sa a vložte dôveru svoju v Boha. Ak sa obratíte k Pánovi s celým úmyslom srdca a budete mu slúžiť, on vás podľa svojej vlastnej vôle vyslobodí z poroby. Viera ľudu kráľa Limhiho bola tak veľmi ovplyvnená slovami Amanovými, že uzatvorili s Bohom zmluvu, že mu budú slúžiť a zachovávať jeho prikazania bez ohľadu na svoje zložité okolnosti. Vďaka ich viere boli schopní uniknúť z rúk Lamanitov. Zvážte prosím dôležitosť výzvy, ktorú kráľ Limhi dal svojmu ľudu a jej význam pre nás. Povedal, radujte sa a vložte dôveru svoju v Boha. Týmito slovami Limhi vyzval svoj ľud, aby dívali na budúcnosť očami viery, aby nahrali svoj strach optimizmom nádeje a aby neváhali vložiť svoju dôveru v Boha bez ohľadu na okolnosti. Smrteľný život je dobu skúšky, aby sa videlo, či budeme robiť všetky veci, ktoré nám Pán náš Boh prikáže. Toto si bude vyžadovať neochvenú vieru v Krista. Bude si to vyžadovať, aby sme sa tlačili vpred so stálou vierou v Krista, súc vedený duchom a dôverujúc tomu, že Boh zabezpečí všetko, čo potrebujeme. Spasiteľ na záver svojej pozemskej služby učil svojich učeníkov. Na svete máte súženie, ale dúfajte. Ja som premohol svet. Zamyslite sa. Ježiš Kristus, jednorodený syn Otca, žil bezhriešným životom a prekonal všetky pokušenia, bolesti, výzvy a strasti sveta. Prelial krv v Getsemane, vytrpel strašnú bolest, vzal na sebe všetky naše bolesti a choroby, stojí pripravený pomôcť každému z nás s každým bremenom. Počas svojho života utrpenie, smrti a vzkresenie odstranil každú prekážku k tomu, aby sme sa radovali a našli na tejto zemi pokoj. Výhody jeho zmiernej obete siahu k všetkým tým, ktorí ho prijímajú a zapierajú samých sama a nasledujú ho ako jeho praví učeníci. Takže, keď uplatňujeme vieru v Ježíša Krista a v jeho uzmierenie, budeme posilnení a naše bremena budú ľahké. Bratia a sestry, keď premyšľame nad silou a nádejou, ktoré môžeme získať od Spasiteľa, máme dôvod pozdvihnúť naše hlavy, radovať sa a tlačiť sa vpred bez pochybnosti. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne. Muž rozpoltený, vo všetkom počítaný, nestali. Král Limhi rovnako upozorňoval, ak budete Pána slúžiť, On vás podľa svojej vlastnej vôle vyslobodí z poroby. Počúvajte spasiteľové vlastné slova. Nech sa vám srdce nestrachuje, verte v Boha a verte v mňa. Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania. Kto zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toto bude milovať aj môj Otec. A vyjavím mu sebe samého. Boh nás žehná podľa našej viery. Viera je zdrojom života s večnou perspektívou. Viera je zásadou, ktorá inšpiruje usilovnosť. Je to sila, ktorá je prejavovaná našim pozitívnym postojom a prianím ochotne urobiť všetko, o čo nás žiadajú Boh a Ježiš Kristus. Vrhá nás na kolena, aby sme žiadali Pána o vedenie. Pred rokmi, keď som slúžil ako misijný prezident, zavolali mi rodičia jedného z našich milovaných misionárov, že jeho sestra zomrela. Spomínam si, že v tomto bolestivom okamihu sme spolu s oným misionárom diskutovali o Božom úžasnom pláne spásy a o tom, ako by ho toto poznanie mohlo utešiť. Hoci bol zarazený týmto protivenstvom, tento misionár skrze slzy a zvieru sa tešil zo života svojej sestry, prejavoval dôveru v Pánove milosrdenstva. Odhodlanie mi povedal, že bude pokračovať v službe na misii se celou vierou a usilovnosťou, aby bol hodný oných prísľubov, ktoré má Boh pre neho a pre jeho rodinu. V tomto čase núdze obratil tento misionár svoje srdce k Bohu a obnovil svoj záväzok slúžiť mu so celou usilovnosťou. Ak nemáme pevnú dôveru v Boha a prianie slúžiť mu, bolestné skúsenosti nás môžu viesť k tomu, že sa budeme cítiť, ako keby sme boli obťažkaní. A môžeme stratiť motiváciu plne žiť podľa Evanjelia. Bez viery stratíme schopnosť byť vďační za oný plán nášho Boha. V týchto okamihoch skúšky nás protivník pokúša, aby sme proti sebe použili svoju logiku. Pokúša sa presvedčiť nás, že je zbytočné žiť podľa zásad Evanjelia. Pamätajte prosím, že logika prirodzeného človeka prijíma veci Ducha z Božieho. Pamätajte na to, že Satan je nepriateľom Boha a bojuje proti nemu neustále. Nesmieme mu dovoliť, aby nás oklamal, lebo keď to urobíme, stratíme moc získať Božie požehnanie. Ak sme stali a neváhame vo svojej viere, Pán zvýši našu schopnosť pozdvihnúť sa nad výzvy života. Budeme uschopnení potlačiť negatívne impulzy. Toto uschopnilo ľud kráľa Limhiho k útechu z lamanického zajatia. Bratia a sestry, vyzývam vás, aby ste vložili všetku svoju dôveru v Boha a v učenie jeho prorokov. Vyzývam vás, aby ste obnovili svoje zmluvy s Bohom, aby ste mu slúžili ze celého srdca, nezáležiac na situáciách v živote. Vydávam svedectvo, že mocou svojej viery budete oslobodení zo hriechu, pochybnosti, neviery, utrpenie. Svedčím o tom, že Boh je skutočný, žije a miluje nás, počúva naše modlitby, keď sme šťastní a i keď pochybujeme, sme smutní a zúfali. Svedčím, že Ježiš Kristus je spasiteľ a vykupiteľ sveta. Ukončím slovami piesne, ktorá sa nachádza v portugalskom spevníku. Ak namiesto slnka mraky zakrývajú srdce naše, ak nás súžuje bolest, to nevadí. Čo skoro spoznáme, kto si. Ježíš nás vedie svojou rukou a povie nám prečo, ak počúvame jeho hlas. Sa spoliehajte na Boha a nechajte ho, aby nás podporoval. Spievajte bez prestania na jeho slavu. Tieto veci hovorím v mene Ježíša Krista. Amen.
Pavol sa s korinskými podielil o nádherné posolstvo nádeje. Všetkým sme utlačaní, ale nepotlačení, sme tiesnení, ale si nezúfame. Čo bolo zdrojom Pavlovej nádeje? Počúvajte jeho odpoveď. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnosti zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby svietil poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Dokonca i v tých najzložitejších aj najtemnejších časoch existuje v našom okolí svetlo a dobrota. Prezident Uchtdorf nám pripomenul, sme obklopení ohromujúcim bohatstvom svetla a pravdy, až premyšľam nad tým, či skutočne vieme oceniť to, čo máme. Avšak protivník by bol radšej, keby sme sa zamerali na mlý temnoty. Pán napriek tomu s dokonalým pochopením víziev našej doby slubuje, to, čo je od Boha, je svetlo. A ten, kto prijíma svetlo a zostáva v Bohu, prijíma viac svetla. A to svetlo je jasnejšie a jasnejšie, až príde dokonalý deň. Sme deti Božie. Obdržať svetlo, pokračovať v Bohu a obdržať viac svetla je to, čo sme stvorení robiť. Od úplného počiatku sme nasledovali svetlo. Nasledovali sme nášho nebeského Otca a jeho plán. Túto večnú pravdu som počul krásne učiť na neočakovanom mieste. Bol som pozvaný zúčastniť sa výkonného programu Univerzity v Michigane. Profesor Kim Cameron nás tam učil koncept pozitívneho vodcovstva a jeho heliotropického efektu. Vysvetlil, toto sa týka tendencie vo všetkých živých systémoch smerom k pozitívnej energie, svetlo, a preč od negatívnej energie, temnota. Od jednobunkových organizmov až k komplexným systémom človeka, všetko živé má v rodine náchylnosť smerom k pozitívnemu a preč od negatívneho. S podporou množstva štúdí sa tiež zamera na tri kritické súčasti úspešnej pracovnej kultúry. Súcit, odpustenie a vďačnosť. Dáva to perfektný zmysel, že keď sa ľudia obrátia k pozitívnemu svetlo, sú tam prítomné vlastnosti dokonale vyjadrené svetlom sveta Ježišom Kristom. Majte prosím útechu v tom, že je pre nás dostupné svetlo. Rád by som navrhol tri oblasti, kde vždy nájdeme svetlo. Po prvé, svetlo k cirkvi. Cirkev je majakom svetla pre temnejúci svet. Toto je úžasná doba, že môžeme byť členom cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Cirkev je silnejšia než kedykoľvek predtým a takmer doslovne silnie každý deň. Vidíme tých, ktorí na nejaký čas odpadli od aktivity v cirkvi, ako sa vracajú, keď záchrana, ktorú predstavil prezident Monson, prináša každodenné zázraky. Nedávno som navštívil mládež v Južnej Amerike na ich konferenciách pre posilnenie mládeže. Tisícky mladých mužov a žien strávili týždeň tým, že posilňovali svoju lásku k Spasiteľovi, potom sa vrátili domov k svojim rodinám a priateľom a vyžarovali svetlo a lásku Kristovu. Pozrite sa, cirkev mala vždy svojich kritikov. Nemôžeme dovoliť takejto kritike, aby zakalila našu citlivosť k onému svetlu, ktoré je pre nás dostupné. Keď rozpoznávame svetlo a vyhľadáme ho, kvalifikujeme sa pre ešte viac svetla. V temnejúcom svete bude svetlo cirkvi žiariť jasnejšie a jasnejšie, až príde dokonalý deň. Po druhé, svetlo evanjelia. Svetlo evanjelia je cestou, ktorá svieti viac a viac, dokiaľ nestojí deň na vyšší a žiari najjasnejšie v našich rodinách a v chrámoch po celom svete. Naše rodiny musia byť dnes viac než kedykoľvek predtým zdrojom veľkého svetla pre každého v našom okolí. Keď rodiny rastú v láske a láskavosti, ich svetlo sa zväčšuje. Keď založíme rodiny na zásadách evanjelia, pocítime väčšiu lásku k Spasiteľovi a k sebe navzájom. Rodina bude silnejšia a svetlo v každom z nás bude jasnejšie. V Bible Dictionary čítame, s chrámom sa môže v posvetnosti porovnať iba domov. Momentálne máme 155 chrámov v prevádzke a ďalšie budú čoskoro hotové. Čoraz viac rodín je spečatených na čas a na celú večnosť. Členovia prinášajú do chrámu viac mien svojich predkov, aby sa na nich vykonali spásne obradí. Na oboch stranách závoja sa veľmi radujeme a oslavujeme. V temnejúcom svete bude svetlo evanjelia žiariť jasnejšie a jasnejšie, až príde dokonalý deň. Po tretie, svetlo Kristovo. Nemôžete hovoriť o svetle vo svete bez toho, aby ste nehovorili o svetle sveta, o Ježišovi Kristovi. Prejavením milujúceho nebeského Otca je to, že každý, kto prichádza do tohto života, je požehnaný svetlom Kristovom, aby mu pomohlo vrátiť sa domov. Prezident Packer učil, vždy je nám duch Kristov. Svetlo Kristovo je také univerzálne ako samotný slnečný svit. Kdekoľvek je ľudský život, tam je duch Kristov. Svetlo Kristovo vyzýva a nutká činiť dobro neustále a pripravuje všetkých, ktorí vyhľadávajú dobrotu a pravdu, aby obdržali Ducha Svätého. Spasiteľ učí, že on je to svetlo, ktoré dáva živom všetkým veciam. Svetlo Kristovo nám pomôže vidieť ostatných spasiteľovými očami. Budeme ich viac milovať a viac rozumieť ich ťažkostiam. Pomôže nám, aby sme mali viac trpezlivosti s tými, ktorí možno neúctievajú alebo neslúžia tak, ako by mohli. Pomôže nám plnšie porozumieť veľkému plánu šťastia a uvidieť, ako všetci zapadáme do oného veľkého plánu lásky. Dáva život, zmysel a účel všetkému, čo robíme. Všetko to šťastie, ktoré k nám príde, keď plnšie rozumieme svetlu Kristovmu, sa nedá porovnať s radosťou, ktorú cítime, keď vidíme, ako pracuje svetlo Kristovo v druhých. Takúto radosť som pocítil, keď som počul o úsilí odvážnej skupiny hasičov, ktorí bojovali o to, aby zachránili horiace kolovo centrum v Južnej Kalifornii. Keď sa oheň rozbesnel, veliteľ jednotky zavolal priateľovi, svätí neskorších dní a spýtal sa ho, kde sa nachádzajú posvetné relikvie a poháriky na sviatosť, aby ich mohli zachrániť. Jeho priateľ ho uistil, že tam nie sú žiadne relikvie a že poháriky na sviatosť sa dajú ľahko zohnať. Ale oný veliteľ cítil, že by mal urobiť niečo navyše a tak poslal hasičov späť do horiacej budovy, aby zvesil zo sten každú malbu Krista, ktorú mohli zochraniť. Bol som skutočne dotknutý láskavosťou a dobrotou oného veliteľa a jeho citlivosťou k svetlu. V temnejúcom svete bude svetlo Kristovo žiariť jasnejšie a jasnejšie, až príde dokonalý deň. Opäť opakujem Pavlové slova. Oblečme do výzbroje svetla. Svedčím o Kristovi. On je svetlo sveta. Kiež sme posilnení svetlom, ktoré je nám dostupné skrze väčšie zapojenie sa v cirkvi a skrze väčšie používanie zásad evanjelia v našich rodinách. Kiež neustále vidíme v druhých svetlo Kristovo a kiež im pomáhame, aby ho videli v sebe samých. Keď obdržíme ono svetlo, budeme požehnaní väčším svetlom, až príde dokonalý deň, keď opäť uvidíme nášho nebeského Otca. O tom svedčím v mene Ježíša Krista. Amen.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do konferencie a ďakujeme speváckému zboru Mormon Tabernacle Choir za prekrásnu hudbu, ktorou nás toto ráno sprevádzal. Našim záverečným rečníkom na tomto zasadaní bude prezident Russell M. Nelson, prezident kvóra 12 apoštolov. Po jeho postrehoch zbor zakončí toto zasadanie piesňou Rejoice, the Lord is King. Záverečnú modlitbu potom predniesie starší Jorge F. Zeballos zo 70-tníkov.
Moji drahí bratia a sestry, žijeme v tej najťažšej dispenzácii. Výzvy, výmeny názorov, komplikácie viria okolo nás. Tieto turbulentné časy boli predpovedané. Sám Spasiteľ varoval, že v našej dobe bude protovník vyvolávať hnev v srdciach ľudí a viesť ich na ceste. Avšak Nebeský Otec nikdy nemal v úmysle, aby sme riešili spletitosť osobných problémov a sociálnych otázok sami. Boh nám poslal svojho jednorodeného syna, aby nám pomohol. Jeho syn Ježiš Kristus dal za nás svoj život. Všetko je to tak, aby sme mohli mať prístup k Božskej moci. Moci dostatočné na to, aby sme sa vyrovnovali s bremenami, prekážkami a pokušeniami našej doby. Dnes by som rád hovoril o tom, ako môžeme do našich životov pritiahnuť silu nášho Pána a Majstra Ježiša Krista. Začneme tým, že sa o ňom budeme učiť. Je pre nás nemožné byť spasný v nemer vedomostí. Čím viac vieme o spasiteľovej službe a poslaní, čím viac pochopíme jeho náuku o to, čo pre nás urobil, tým viac vieme, že nám môže poskytnúť silu, ktorú potrebujeme v našich životoch. Začiatkom tohto roka som požiadal mladých dospelých z cirkvi, aby každý týždeň zasvetili časť svojho času, štúdiu všetkého, čo Ježiš povedal a urobil, ako je to zaznamenané v štandardných dielách. Vyzval som ich, aby sa jadrom tohto ich osobného štúdia stali biblické citáty o Ježišovi Kristovi s prievodcovi témami. Túto výzvu som dal, pretože ja už som ju prijal. Prečítal a podčiarkol som si každý verš hovoriaci o Ježišovi Kristovi, tak ako sú uvedené v 57 záznamoch v prievodcovými témami. Keď som skončil túto vzrušujúcu úlohu, moja manželka sa opýtala, aký to malo na mňa dopad. Povedal som jej, som iný človek. Cítil som obnovenú oddanosť voči nemu. Keď som knihe Mormonovej znova čítal Spasiteľovo vlastné vyhlásenie o jeho poslaní v smrteľnosti, prehlásil, prišiel som na svet, aby som vykonal vôľu otca svojho, pretože mu otec môj ma poslal. A otec môj ma poslal, aby som mohol byť pozdvihnutý na kríž. Ako svätí neskorší dní hovoríme o jeho poslaní ako o uzmierení Ježiša Krista, ktoré učinilo vzkriesenie realitou pre všetkých a umožnilo mať večný život tým, ktorí činia pokánie zo svojich hriechov a prijímajú a dodržívajú nevyhnutné obrady a zmluvy. Je naokolo neúplné hovoriť o Pánovej zmiernej obeti v krátkých frázach, ako uzmierenie, uschopnujúca moc uzmierenie, uplatňovanie uzmierené, alebo byť posilnený uzmiereným. Tieto výrazy predstavujú reálne nebezpečenstvo zmeny smerovania našej viery a síce tak, že premeníme ono udalosť na čin, ktorý má existenciu a schopnosti nezávislé od nášho nebeského Otca a jeho Syna, Ježiša Krista. Podľa Otcovho veľkého večného plánu je to Spasiteľ, kto trpel. Je to Spasiteľ, kto prelomil puta smrti. Je to Spasiteľ, kto zaplatil cenu naše hriechy a priestupky a očistil ich pod podmienkou našho pokánie. Je to Spasiteľ, kto nás zachránil od fyzickej a duchovnej smrti. Neexistuje tu žiadny amorfný subjekt pod názvom uzmierenie, na ktorý sa môžeme obrátiť o pomoc, uzdravenie, odpustenie alebo silu. Ježiš Kristus je oným zdrojom. Posvetné výrazy, ako sú uzmierenie a vzkriesenie, opisujú to, čo Spasiteľ vykonal podľa Otcovho plánu, aby sme my mohli mať nádej v tomto živote a tiež získať večný život vo svete, ktorý príde. Spasiteľová zmierna obeť, ústredný skutok celej ľudskej histórie, sa dá najlepšie pochopiť a oceniť, keď ju konkrétne a jasne spojíme s ním. Dôležitosť Spasiteľovho poslania prizvukoval aj prorok Joseph Smith, ktorý dôrazne vyhlásil, že základnými zásadami našho náboženstva sú svedectvá apoštolov a prorokov týkajúce sa Ježiša Krista. Toho, že zomrel, bol pochovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesia. A všetké ostatné veci, ktoré prináležia k nášmu náboženstvu, sú toho iba príveskom. Bolo to práve toto vyhlásenie proroka, ktoré bolo podnetom pre 15 prorokov, vidcov a zjavovateľov, aby vydali a podpísali svoje svedectvo pri príležitosti 2000. výročia Pánovho narodenia. Toto historické svedectvo má názov Žijúci Kristus. Mnohí členovia sa tieto pravdy naučili naspamäť. Iný skoro ani netušie o jeho existencii. Keď sa snažíte naučiť viac o Ježišovi Kristovi, povzbudzujem vás, aby ste študovali svedectvo Žijúci Kristus. Keď takto investujeme čas do učenia sa o Spasiteľovi a jeho zmernej obeti, sme pritiahnutí zapojiť sa do niečoho, čo je kľúčové, aby sme mali prístup k jeho moci. Rozhodneme sa mať vieru v Neho a nasledovať Ho. Praví nasledovníci Ježiša Krista sú ochotní postaviť sa, hovoriť a odlišovať sa od svetských ľudí. Sú nebojacní, odaní a odvážni. Takýchto nasledovníkov som spoznal počas môjho nedávno pridelenia v Mexiku. Tu som sa stretol s predstaviteľmi vlády a tiež s vedúcimi iných cirkevných denominácií. Každý z nich ma ďakoval za hrdinské a úspešné úsilie našich členov pri ochrane a zachovaní silných manželstiev a rodín v ich krajine. Nič nie je ľahké alebo automatické stať sa takými mocnými nasledovníkmi. Naša pozornosť musí byť upriamená na Spasiteľa a jeho evanjelium. Vyžaduje si to veľa psické snahy vzdiadať k nemu v každej myšlienke. Ale keď tak učiníme, naše pochybnosti a strach sa stratia. Prednedávnom som sa dozvedel o jednej nebojacnej Vavrinovej dieve. Bola pozvaná, aby sa zúčastnila na celoštátnej súťaži jej strednej školy, ale v ten istý večer mala záväzok zapojiť sa do stretnutia združenia pomoci v kole. Keď si uvedomila tento časový konflikt a vysvetlila prorocie súťaže, že bude potrebovať odpustiť tú súťaž skôr, aby sa zúčastnila na dôležitej schodke, bolo je povedané, že ak to urobí, bude zo súťaže vylúčená. Čo táto Vavrinová dieva neskôrších dní urobila? Dodržiavala svoj záväzok, zapojiť sa do stretnutia združenia pomoci. Ako je bolo povedané, bola diskvalifikovaná za celoštátnej súťaže. Keď som sa jej na toto rozhodnutie opýtal, jednoducho odpovedala, no, cirkev je dôležitejšia však. Viera v Ježíše Krista nás poháňa urobiť veci, ktoré sme inak nerobili. Viera, ktorá nás motivuje k skutkom, nám dáva väčší prístup k jeho moci. Spasiteľovú moc v našich životoch tiež prehlbuje to, keď činíme posvätné zmluvy a dôrazne ich dodržiavame. Naše zmluvy nás k nemu viažu a dávajú nám Božskú silu. Ako verní nasledovníci, činíme pokánie a nasledujeme ho do vôd krstu. Kráčame po ceste zmluvy, aby sme obdržali ďalšie dôležité obrady. A vďaka za to, že Boží plán umožňuje, aby boli tieto požehnania rozšírené na predkov, ktorí zomreli bez možnosti ich získania počas svojho smrteľného života. Muži a ženy, ktorí dodržiavajú zmluvy, hľadajú spôsoby, ako sa udržať nespoškrnenými od sveta tak, aby nič nebránilo ich prístupu k spasiteľovej moci. Jedna verná manželka a matka nedávno napísala toto. Toto sú problémové a nebezpečné časy. Sme nesmierne požehnaní, že máme takú znalosť plánu spasy a inšpirované vedenie od milujúcich prorokov a apoštolov o veriacich, ktorí nám pomôžu bezpečne sa preplaviť cez tejto burlivé vody. Prestali sme ráno počúvať rádio. Namiesto toho teraz počúvame príhovor z generálnej konferencie na našom mobilnom telefóne. Každé ráno, popri tom, ako sa pripravujeme na ďalší deň. Ďalším spôsobom prihňanú spasiteľovú moc do našich životov je prísť k nemu s vierou. Toto si žiada usilovnú, sústredenú snahu. Spomínate si na biblický príbeh o žene, ktorá trpela po dobu 12 rokov oslavujúcim problémom? Preukázala veľkú vieru v spasiteľa, keď si povedala, ak sa mu čo aj len rucha dotknem, ozdraviem. Táto verná sila vedomá žena sa potrebovala dostať tak ďaleko, aby mohla získať prístup k jeho moci. Toto jej fyzické napriahnutie sa bolo symbolom jej duchovného rastu. Mnohí z nás kričali z hĺbky nášho srdca slova podobné slovám tejto ženy. Keby som sa mohol duchovne natiahnuť a dostatočne načerpať spasiteľovú moc do svojho života, vedel by som, ako vyriešiť svoju ťažkú situáciu. Vedel by som, čo robiť. A mal by som silu to robiť. Keď sa dostanete k tomu, že sa vo svojom živote budete chytať pánovej moci s rovnakou intenzitou, ako keď sa topiaci chytá, aj stiebla trávy, moc od Ježiša Krista bude vaša. Keď spasiteľ vie, že skutočne chcete dosiahnuť až k nemu, keď bude cítiť, že najväčšou túžbou vášho srdca je pritiahnuť jeho silu do svojho života, budete vedení Duchom Svätým, aby ste presne vedeli, čo je potrebné urobiť. Keď ste sa duchovne posunuli za hranicu všetkého, čo ste kedy urobili, potom bude do vás prúdiť jeho moc. A potom porozumiete hlbokému zmyslu slov, ktoré spievame v piesni, pieseň nad žene. Pán dáva svätým porozumenie. Poznanie a moc Božie sa šíria. A závoj nad zemou praskrať začína. Evangelium Ježíša Krista je naplnené jeho mocou, ktorá je dostupná pre každú dceru alebo syna Božieho, ktorí ju vážne hľadajú. Je mojim svedectvom, že keď prihľadnem jeho moc do svojich životov, on aj my sa budeme radovať. Ako jeden z jeho zvláštnych svedkov vyhlasujem, že Boh žije. Ježiš je Kristus. Jeho cirkev bola znovu zriadená na zemi. Boží prorok je dnes na zemi a je to prezident Thomas S. Monson, ktorého podporujem celým svojim srdcom. O tom svedčím s vyjadrením lásky a požehnanie pre každého z nás, z vás. Po svetnom mene Ježiša Krista. Amen.
Náš drahý nebeský Otče, na konci tohto zasadaní konferencii vyjadríme vďačnosť za Ježíša Krista, svetlu sveta, svetlujú našich životov. Ďakujem ti, Oče, za inšpirované posolstvo, ktoré sme počuli. Teraz, drahý Oče, prosíme ťa, aby sme mohli uplatniť tieto zásady, ktoré sme sa učili. A tiež prosíme ťa, Oče, prosím požehnaj všetky tvoje deti, ktoré majú ťažké skúsenosti, ktoré čelia chorobami. Oče, milujeme ťa. Prosíme ťa, požehnaj našich milujúcich misionárov po celom svete, ktorí učia evanjeliem. A modlíme sa v mene Ježíša Krista. Amen. Sledovali ste vysielanie 187. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskôrších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pripravil Mormon Tabernacle Choir. Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.